subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington. waa subax isniin ah 20-ka bisha Febraayo sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo fiimada geeska Afrika iyo bogeena v o a somali.com. saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. warbixinada aanu idaacadda Saaka idinkugu hayno waxaa ka mid a warbixin aanu ku eegayno Soomaalida iyo dhaqashada shinida si ay u helaan malab saafi ah.
malabku sidiisaba inuu daawo yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa sheegay. malabku hadduu nadiif yahay waxyaabo badan ayuu daawo u yahay. waxyaabaha ugu horreeya uu daawada u yahay maanta dadkeenna waxay aad uga cabanayaan beex subag wax laydhaahdo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhaqaale xumada waa shaqaale xumada ka jirta dalka Britain oo la filayo in hoos ay u sii dhacdo ilaa sanadka dambe ee 2024. qurbajoogta Soomaalida oo si weyn uga dhex muuqanaysa maalgelinta waxbarashada dugsiyada gaarka loo leeyahay ee dalka Kenya. mudanayaasha baarlamaanka dalka Kanada oo soo jeediyey in dib u eegis lagu sameeyo qodobo ka mid ah dastuurka, gaar ahaana qaybta xuquuqda iyo xorriyadda. warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waan idin akhriyay. hay-adda qaramada midoobay ee la socodka hubka nukliyeerka ayaa sheegtay shalay oo axad ahayd inay iiraan kala hadlayso natiijada hubintii shaqo ee arrintaasi la xiriirtay. arrintani waxay timid waxyar uun kadib markii warbaahinta Bloomberg ay soo warisay in la ogaaday in uraniumta iiraan la bacrimiyey 84% taasoo u dhow heerka hubka ahaan loo adeegsan karo uraniumta. iiraan ayaa bacriminaysa hubkeeda nukliyeerka ilaa iyo 60% tan iyo bishii Abriil sanadkii 2021, 3 bilood ka hor inta aysan bilaabin bacriminta. xarunta labaad ee Fordo ayaa waxaa god ku yaala buur hoosteed la sheegay in hadda uraniumtu ay tahay 90%. hay-adda IAEA ee qaramada midoobay ayaa barteeda Twitterka ku sheegtay in ay la socdaan xogaha warbaahineed ee ku aadan heerka bacriminta uraniumta Iiraan, waxaana ay hay-addu intaasi raacisay inay Iiraan kala hadlayso arrimahaasi ayna marka ay soo idlaato wargelin doonto xubnaha hay-adda. hay-adda IAEA oo dusha kala socota xarumaha nukliyeerka Iiraan ayaa ka digtay horumarka dhaqdhaqaaqa nukliyeerka Iiraan uu sameynayo. Maraykankana waxay u dirayaan Turkiga iyo Siriya gargaar bani aadanimo oo dheeri ah oo labaad, kaasoo ay ku caawinayaan masiibada dhulgariirkii dhowaan ka dhacay dalalkaasi oo ay ku dhinteen 46,000 oo qof, halka malaayiin kalena ay guryo la'aan ka dhigtay. gargaarkan cusub ayaa guud ahaan kaalmada Maraykanka ee dhulgariirka ka dhigaya $185 milyan, waxaana la sii marin doonaa kaalmadan hay-adda caalamiga ah, waa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn ee ku howlan samata bixinta iyo howlaha soo kabashada. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa booqanaya dalka Turkiga si uu u soo arko saameynta iyo burburka uu dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 7.8 uu yeeshay. waxa uu sheegay xoghaya Blinken in gargaarkan cusubi ay gacan ka geysanayso soo iibsashada agabyada muhiimka ah sida bustayaasha, joodariyaasha, cunnada baakadaysan, dharka qabowga laga xirto, teendooyin iyo walxaha guryaha lagu dhisto. gargaarkan ayuu sidoo kale sheegay inuu gacan ka geysan doono adeegyada caafimaadka, dawada, biyaha nadiifka ah iyo guud ahaan nadaafadda. xoghaya Blinken ayaa diyaarad kuwa qumaatiga u kacaha ku dulmaray magaalooyinka uu dhulgariirku ku dhuftay axaddii shalay, waxaana la socday dhiggiisa dalka Turkiga Mafluud Cavusoglu. Blinken waxa uu la kulmi doonaa maanta oo isniin ah madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. qaar badan oo ka mida dadweynaha ku dhaqan magaalada jigjiga ayaa meel aan guryahooda ka fogeyn ka bilaabay beero yaryar oo ay u adeegsadaan dhaqashada shinnida iyo wax soo saarka malabka. Malabka saafiga ah ayaa la isku raacsan yahay inuu leeyahay faa'iidooyin badan oo caafimaad, sida ay sheegeen dhaqaatiirta caafimaadka iyo culimada dawo dhaqameedkuba. Wariyaha v o a da ee jigjiga maxamed ugaas gaata ayaa warbixinta noo soo diray.
Goobtani waa goob ka mid ah goobaha lagu dhaqa shinnida ee wax soo saarka ganacsiga malabka shinnida, waxayna ku taallaa mid ka mid a xaafadaha magaalada Jigjiga. Maxamed Axmed iyo wiilkiisa waxay diyaargarow ugu jiraan sidii ay gaaguraha uga soo saari lahaayeen malabka, waxayna sheegeen in xilliga habeenka ah oo keliya looga faa'iidaysan karo in laga soo saaro gaaguraha malabka, maadaama ay aad u yar tahay, ayay yidhaahdeen. Khatarta shinnida habeenkii marka la barbar dhigo maalintii, maxamed waxaa ku xidhan macaamiil badan oo u soo doonta malabka, kuwaasoo malabka u isticmaala siyaabo kala duwan.
Dadka dawanimo u doonaya unbaa imaada, habeen ba igu garaa-aan, dad baa naga hanuunsanaya yidhaahaan, dadka hanuunsanaya waan siinayaa, waan intaan hurdada ka tooso baan u furaayo siinaya.
Malabka ayaa faa'iidooyin badan u leh bulshada marka ay noqoto daawada, sida uu sheegayo Sheekh Maxamed Faarax oo ah dadka aqoonta u leh dawo dhaqameedka.
Malabku sidiisaba inuu daawo yahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa sheegay. Malabka hadduu nadiif yahay waxyaabo badan ayuu daawo u yahay. Waxyaabaha ugu horreeya uu daawada u yahay, maanta dadkeenna waxay aad uga cabanayaan beer subag wax la yidhaahdo, korestarool wax la yidhaahdo, ayay aad uga cabanayaan. Qofku haddii uu malab nadiifa isticmaalo muddo 3 bilood ama 2 bilood ah, hadduu sida ay tahay uu isticmaalo, xanuunkaas waa ka tegaya. Sida oo kaleeto waxa weeyaan wax kasta oo bakteriya ah oo jirka ku jira uu ka saarayaa. Wuxuu kale oo waxa weeye ilaalinayaa waxa weeyaan unugyada dhiigga oo dhan, dhiigga cad iyo dhiigga cas labadaba wuu ilaalinayaa. Wuxuu wadnaha ka saarayaa xinjirowga, ayuu waxa weeye wadnaha ka saarayaa xididada wadnaha waxa weeye oo ama balbalaadha ama mataqana dhiiggu isku xidho ayuu ka saarayaa. Asiriyanbana waxa weeye qofku malabka haddii uu joogteeyo cudurro badan oo halisa ayuu ka badbaadayaa, oo waxa weeye jirkiisa saameyn ku yeelan lahaa ayuu ka badbaadayaa.
Sidoo kale faa'iidada malabka ee dhanka caafimaadka ayaa waxaan wax ka weydiiyey Dr. Maxamed Axmed oo ka howlgala mid ka mid a isbitaalada magaalada Jigjiga. Waxa uuna sharaxayaa malabka iyo waxtarkiisa.
Wallaahi waxtarka caafimaadka malabka hadda aan ogaanay qaybta sarjikaalka oo kale wundi keerka aad buu ugu fiican yahay. Markaan qofka u maydhno aan keergarayno wundiga markii la sameyno qofka dhaawaca uu leeyahay, boogta caabuqa badan weliba markii aan maydhayno, malabka gooska ayaan in yar ka xigsiinaa. Marka wuxuu si fiican ayuu uga qayb qaataa bogsiinyaha ama healing process waxa loo yaqaano. Waxyaabaha kale scientifica la ogaaday waxaa ka mid a detoxification inuu yahay uu jidhka sunka ka saaro. Malabka isticmaalkiisa in aad loo kordhiyo ayaan ku talinayaa. Malabku faa'iido badan ayuu leeyahay. Cudurrada ugu fiican yahay laftooda waxaa ka mid a waxyaabahan respiratory tract infection-ka loo yaqaano, kuwaas ugu fiican yahay, kuwaas iyadana aad buu ugu fiican yahay.
Maxamed Axmed oo muddo badan halkan ku dhaqanayay shinnida ayaa waxaa soo food saartay dhul yaraan.
Anigu hadda boos la isiiyo dowladdaba gebir ka shub oo aawi adaan waan ogolahay, laakiin dee boos la-aan unbay ahayd inaan maaragta boos helo qarash ka helo oo gebirkii dowladdana shubo waan jeclaa, laakiin boos la-aan unbaa dhibteedii. Oo laakiin imika hooliiba dishe hadduu qof bani aadam igu disho dee meesha kuma noolaan karo waad garanaysaa. Le dadkana way dilaysa maad garanaysaa, dameeriibay dishaa, hooliibay dishaa, laakiin magaalada inaan ka baxoon jeclaa.
Maxamed Axmed ayaa sida uu sheegay farsamadan ka keenay deegaanka Oromiya, iyadoo uu tababaray dhalin badan oo u dhalatay deegaanka, kuwaas oo uu uga faa'iideeyey khibradda iyo waayaragnimada uu u leeyahay habka dhaqashada shinnida.
Haa, imad meel badan waxaan dowladdii bay kaxayso waa geeyeen dhagaxbuur gaashaamo, gaashaamo biyahidiinta agteedii baan ku dhaqay. Haddana awbarre sheekh dheer adigu dad badan baan intaas la soo kaxeeye magsan fadhi siiye, oon halkan intaan beedka markuu iyada qayro bixsobeed sidaa lagu qabanayo waan wada tusay, sidii malabka intaa miduu dhiba siduu lagu soo saarayana waan tusay.
In la taageero shakhsiyaadkan oo kale ee ku howlan wax soo saarka waxyaabo badan oo faa'iido bulshada u leh waxay ku dhiirigelinaysaa inay ku dhiiradaan dadka kale dardargelinta howlaha noocan oo kale ah. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, v o a, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan mar kale aqoon-yahanno soomaaliyeed oo ka tega qurbaha gaar ahaana maraykanka iyo kanada ayaa dalka kenya ka bilaabay inay ka hirgeliyaan iskuullo heer caalami ah kuwaasoo ardayda lagu barayo maadooyinka diiniga iyo maadiga iyagoo adeegsanaya hanaan waxbarashada caalamiga ah wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed ayaa warbixinta nairobi nooga soo diray
maalgashiga dhanka noocyada kala duwan ee waxbarashada ee soomaalida kenya ayaa marba marka kasii dambeysay sii kobcaya waxaana waayadii lasoo dhaafay kusoo kordhayay in aqoon-yahano iyo ganacsato soomaaliyeed oo ka yimid qurbaha gaar ahaana waddamada maraykanka iyo kanada ay dalka kenya ka bilaabeen inay ka hirgeliyaan xarumo waxbarasho oo heer caalami ah gaar ahaana waxbarashada dugsiyada aasaasiga ah iyagoo adeegsanaya hannaan iyo qalab sare oo waxbarasho qurba joogta xarumaha waxbarashada ee iskuularan ka hirgelinaya kenya waxaa ka mid ah culimmo soomaaliyeed oo uu ka mid yahay sheekh saciid raage oo sheegaya in iskuullada noocan oo kale ah ay ugu talagaleen sidii dhallinyarada iyo bulshada soomaalida ee muslimka ah loogu bari lahaa diintooda iyo sidoo kale waxbarashada kale ee maadiga ah
iskuulkan waa iskuul international ah oo integrated ah integrated waxaa looga jeedaa waa iskuul isku laray diintii iyo cilmigii diinigaha iyo cilmigii dunyigaba waxaan u dooranay arinta arrimahaan u dooranay asbaabta midan waxaa ka mid a inaanu aragnay ina ummadda soomaaliyeed bishakil khaas iyo ummadda muslimiinta bishakil caam ina dagaal lagu hayo ina dhallinyaradii dagaal lagu hayo ina diintooda dagaal lagu hayo ina caqligoodii dagaal lagu hayo ina dhaqankoodii dagaal lagu hayo waxaanu markaa u dooranay iskuul international ah iskuul afkaartan dakhiilka ah ee dabadda inooga timi iskuul la dagaalami kara oo ilmihii marka looga dhaamin karo ceelkii ama manbicii ahaa diiniga iyo manbicii dunigaha oo markaa labada marka labada laysu barkiyo ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo caqli iyo iimaan iyo caqiidadba difaaci kara mabdaiisa waxaanu jecelnahay iskuulkan waxaanu ka dhignay international waxaan doonnaa iskuulkani ardayda ka soo baxda inay meel walba tagaan inay ayagu diinta filiyaan inay maraykanka tagaan inay ingiriiska tagaan inay jarmanka tagaan inay carabaha tagaan mabda-an diinta ee saxda inay kaga hor tagaan muwshadaha haddaamka ee loogu talagalay ummadda baabiiso iyo bulshada baabiiso oo ayagu isdifaaci karaya mowqif wanaagsana ka qaadan kara taasaan ugu talagalay iskuulka bulshada soomaaliyeed wuxuu muhiimad khaasa u leeyahay dagaalka dadka lagu wada inta ugu badan waa soomaali haddaad aragtid iminka qurbaha cinda joogta haddaad aragtid maraykanka boqolkiiba 24 ama 25 dhallinyaro ida gaalowda percentka ama logu tagla boqolkiiba 25 intooda badan ee la gaalaysiiya waxaweeye waa soomaali
walaaca waalidiinta soomaalida ee qurbaha ku nool ay ka qabaan hanaanka waxbarashada ee wadamada ay ku nool yihiin ayaa sidoo kale ku keenaya aqoon-yahano badan oo qurbaha ku nool gaar ahaana sida maraykanka iyo kanada inay xarumaha waxbarashada noocan oo kale ah ay ka hirgeliyaan geeska afrika gaar ahaana dalka kenya sheekh maxamed ismaaciil waxa uu ka mid yahay culimmada soomaaliyeed ee fadhigooda uu yahay dalka maraykanka
ha noqoto maraykanka kanada ama si guudba north america yurub iyo maaragtay asia sidaa daraaddeed marka waxay u baahan yihiin waxbarasho tayaysan oo la jaanqaadi karta dalalkii iyo maaragtay environmentigii ay ka yimaadeen la jaanqaadi karto markay ku noqdaan dalalkoodii inaysan noqonin dad ka dambeeya dad waxbarasho ahaan dadkii ay ka yimaadeen waxaa intaa dheer iyaduna dadka ka yimid dalalka aan sheegay waxay door bidayaan inay dalkankeeta ilmahooda ay keensadaan si ay u ilaaliyaan diintooda dhaqankooda iyo akhlaaqdooda maxaa yeelay waad ka warqabtaan maraykanka oo kaleeto waxaa ka socda wave ama maaragtay weerar aad iyo aad u baaxad weyn oo lagu hayo dhallinta iyo da'yarta soomaaliyeed khaasatan kuwa iskuulka yara dhigta oo maaragtay dalka maraykanka hadda uu noqday federal law ama sharciga maaragtay dowladda sare ay soo saartay oo ah inaan la dambiil maaragtay aan la ceebayn karin oo aan maaragtay la faquuqi karin dadka u ololeeya ama ka shaqeeya waxaan dhaqankan xun ee maaragtay qoomuluudka marka familiyadii iyo qoysaskii waxay marka rabaan si ay u ilaashadaan ilmahooda iyo awlaadooda ay u xifdiyaan oo dhaqankooda iyo diintooda ay u ilaaliyaan inay kula soo cararaan meelaha isleeyihiin way ku badbaadi karaan
qaybaha kala duwan ee bulshada soomaalida ku nool magaalada nairobi gaar ahaana kuwa qurbaha ka imaada ayaa aada u soo dhoweynaya in la helo waxbarasho u dhiganta midah kuwa wadamada ay ku nool yihiin ardaydoodana lagu barayo diintooda iyo maadiga labaduba.
Anagoo magacayda ah Isxaaq Madkeer Isxaaq oo ahalka ku dhaqan xaafadda Islii, gaar ahaan magaalada Nairobi, maanta waxaan ka qayb galnay xaflad lagu dahafuray iskuul oo international ah oo academic ah oo iskuulkan wuxuu iskugu jiraa islaamic iyo secular. Xaqiiqatan iskuulaan aad baan ugu baahannahay, aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta xafladda aan ka soo qayb galno. Marka khaasatan ummadda Soomaaliyeed iskuulahan aad bay ugu baahan yihiin diini academic, islaamic iyo secular wax la isku daraayo, waa arrin aad u muhiimsan. Aad baan ugu faraxsannahay xaqiiqatan, aad baan u soo dhoweynaynaa.
Magacay Bahaj Axmed waaye. Iskuulaha diimiga iskuulo fiican waayo oo akhlaaqda iyo edabta xishmadda laga baranayo. Waxbarashadiisana high class ay tahay. Ardaydana way u fiican tahay, waalidkana way u fiican tahay oo ciyaalka oo si ay u ka halaabin iskuulaha gaalasha haddii la geeyo meeshaas ku halaabaan. Soo iskuulaan oo kale anoo fiicayn anaka oo diintana la barayo, ilaahaygeenana la saxsuusinayo.
Dalka Kenya waxa uu ka mid yahay wadamada Geeska Afrika ee ay ku yaalaan iskuulada iyo xarumaha waxbarashada ugu badan ee ay hirgeliyeen ganacsato iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Xildhibaanada qaar ee baarlamaanka federaalk ee dalka Kanada ayaa soo jeediyey dib u eegis in lagu sameeyo qodobo ka mida dastuurka, gaar ahaana qeybta xuquuqda iyo xorriyadda, kadib markii ay tilmaameen inuu ka hor imaanayo rabitaanka dadka qaar. Dowladda gobolka Quebec ee dalkaasi ayaa isticmaashay sharcigaasi xilli ay soo rogtay sharci dhaqaalaha dowladda ka mamnuucaya xirashada waa shaqaalaha dowladda ka mamnuucaya xirashada astaamaha diinta oo uu ku jiro xijaabka ay xirtaan dumarka muslimiinta ah. Muryaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
Xildhibaan Samir Subeyri oo ka tirsan xisbiga talada haya ee liberaalka lagana soo doorto magaalada Montreal ee gobolka Quebec ayaa soo bandhigay dib u eegista sharciga awoodsiinta madaxda dowladaha federaalka iyo kuwa gobollada ee u ogolaanaya in ay muddo ku siman 5 sano ay meel marin karaan sharci kaasoo lid ku noqon kara ama masaxaya qodobada qaar ee dastuurka. Sharcigan awoodsiinta oo lagu magacaabo notwithstanding ama section 33 waxaa dhowr mar adeegsatay dowladda Quebec si ay uga hortagto in maxkamad lala tago sharciga bill 21 ee ay soo rogtay 2019 oo shaqaalaha dowladda u diidaya inay xirtaan wax la xiriira diintooda sida xijaabka dumarka muslimiinta ay xirtaan oo kale. Xildhibaan Samir Subeyri oo dhaliilaya sharciga 33 ee awoodsiinta ayaa warbaahinta u sheegay in marka sharciga 33 ee dastuurka uu laftiisu ka hor imaanayo xorriyadda iyo xuquuqda dadka Kanadiyaanka ah, in markaasi uu u baahan yahay in su'aalo la iska weydiiyo wax ka beddelkiisa. Xildhibaanada xisbiyada Liberaalka iyo kuwa NDP ayaa taageersan qorshaha qodobka 33 ee awoodsiinta looga saarayo dastuurka, laakiin xisbiyada Conservativeka iyo Bloc Quebec ayaa ka soo horjeeda. Golaha qaran ee muslimiinta Kanada ayaa jimcihii warbaahinta u sheegay in sharciga 22 ee Quebec lagu guuleysan karo haddii maxkamad lala tiigsado, balse loo baahan yahay in lagu qanciyo qareennada iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada inay dib u eegis ku sameeyaan sharciga awoodsiinta dowladda. Dadka raba in dastuurka laga saaro sharciga ama qodobka 33 ee awoodsiinta dowladaha ayaa sheegaya inuu ka soo horjeedo qodobo ay ka mid yihiin 7-15 ee dastuurka, gaar ahaan qeybta xuquuqda iyo xorriyadda. Tusaale, qodobka 15-aad ee dastuurka ee xuquuqda iyo xorriyadda dadka Kanadiyaanka ah ayaa dhigaya in qof walba loola dhaqmo si sharaf iyo ixtiraam ay ku jirto, iyadoo aanan loo eegaynin diintiisa, midabkiisa, jinsigiisa, da'diisa iyo caafimaad qabkiisa. Dadka uu saameeyey sharciga 22 ee dowladda Quebec ayaa u arkaa in qodobka 33 uu tirtirayo qodobka 15 ee dastuurka, maadaama ayay yiraahdeen laga horjoogsaday inay xirtaan waxa ay diintooda u bannaysay. Sharciga biil 22 ee Quebec waa arrin si joogta ah uga hadlaan dadka aaminsan diimaha kala duwan oo ay ku jiraan muslimiinta. Xasan Dalmar Cawil wuxuu ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida ee degan magaalada Montreal ee gobolka Quebec. Xilli si horreysay ayaan weydiiyey sida qodobkan muranka badan dhaliyey uu u saameeyey muslimiinta, gaar ahaan Soomaalida degan gobolka Quebec.
Gabadh baa noo timi, gabadhaas waxay ka shaqeynaysay meel gas station bay ka shaqeynaysay oo shaqadeedii weyday. Waxay nagu tiri waxaa laygu yiri 2 choice inaan midu qaato, inaan iska dhigto xijaabka iyada oo cabaayad wadatay, iyo inay iridda ka degto oo shaqadeeda saa ku waayso. Gabadhii markaas sidiiba iskaga timi, sidiibay uga timi tiri waa tan waxa iga muhiimsan diinteeda. Xagga nabadgelyada, qaarkood gabdhaha muslimiinta toos baa loo weeraraa, waa la caayaa, waa la candhufeeyaa iyaga oo bannaanka maraya. Hadda macnaha waxa weeye iyagoona xafiis dowladeed iyo shaqaba joogin ayaa sidaa loo dhibayaa. Markaasaa la dhibaya su-aasha isweydiinta waxa weeye qofkanu ma xafiis dowladeed buu joogaa, bannaankaasu iska marayaa, meelaha ma garanaysa baarkinadu iskaga cayaaraya, caruurteeda wadataa ayaa la weeraraya. Waxaa ka mid a gabadhan anigu aqaanada iyadoo markaa meel mitraha kasoo baxday ayaa toos loo weeraray.
Dowladda Kubeeg ayaa markii ay soo rogeysay sharciga 12 sanadkii 2019 waxay ku doodayeen in diinta ay noqoto mid qaas ah oo aanay ku milmin tan guud, iyagoo tusaale usoo qaadanayay sharci kale oo dhigaya in calaamadaha xisbiyada siyaasadda aanay shaqada lagu tegi karin siiba tan dowladda. Haddii uu guuleysto dadaalka Xildhibaan Samir iyo kuwa la aragtida ah, waxay muslimiinta gobolka Kubeeg oo ay Soomaalidu ku jiraan iyo dadka kale ee aaminsan diimaha kale fursad u helayaan in sharciga 12 ee dowladda Kubeeg ay la tagaan maxkamad si ay u muujiyaan inaysan ku qanacsanayn iyagoo aanan is-hortaag kala kulmaynin dowladda gobolka. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Dhaqaalaha dalka Ingiriiska ayaa hoos u sii dhacaya iyadoo ay tani saameyn weyn ku yeelatay bulshada, gaar ahaana dadka danyarta ah iyo dadka qaata gunnooyinka dowladdu bixiso. Dhinaca kalena qiimaha maciishada ayaa weli kor u sii socda. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa London nooga soo diray wariyaha V O A-da ee Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Kadib xanuunkii COVID-19 oo weli jira dagaalka Ukraine iyo Ruushka, dhaqaalaha wadamada hore u maray ee Yurub ayaa waxaa ku yimid saameyn ballaaran. Saraakiisha sanduuqa lacagta adduunka ayaa saadaaliyay inuu dhaqaalaha Britain sannadkan hoos u sii dhacayo, iyadoo la filayo in dalalka kale ee qaniga ah ee Yurub uu kobci doono. Bankiga Britain ayaa sidoo kale saadaaliyay in dhaqaaluhu hoos u dhacayo sannadkan 2023. Tani ma aha wax lala yaabo sababo la xiriira arrimahaasi iyo xanuunka COVID-19 iyo dagaalka Ukraine. Intaasina waxaa dheer maciishada qiimaheeda oo kor u kacaya. Heerka uu marayo hoos u dhaca dhaqaalaha Britain iyo saadaashan iminka la sameeyey ayaan wax ka weydiiyey Maxamed Xasan Nadiri Dhaba oo ah dhaqaaleyaha degan magaalada Coventry oo ku taala dalka Britain kana shaqeeya bankiga Nationwide Society.
Laba warbixinood oo ay soo kala saareen hay-adaha IMF oo qiimeeya dhaqaalaha guud ee dunyada, caafimaadka dhaqaalaha guud ee dunyada, iyo hay-adda ururka OECD layday ku midoobeen dalalka hodanka, waxay sheegeen in dhaqaalaha dalkani Ingiriisku kwaatarka koowaad iyo kwaatarka labaad ee sanadkan iyo kwaatarka saddexaad ee sanadkan iyo kwaatarka koowaad ee sanadka soo socdaba uu luudi doono amba ka hoos mari doono dalalka tartanka dhaqaale ka dhexeeya dalkan Ingiriiska sida Faransiiska iyo Jarmanka iyo Japan oo kaleba. Sababtu waxay sheegeen saameyntii xanuunka coronavirusku ku yeeshay dalkan Ingiriiska ayaa ka saameyn badnayd taqaanaa dalalka kale. Tusaale ahaan, dalkan Ingiriisku 3 jeer ama 4 jeer oo kala duwan ayuu galay bando oo la xiray dhammaan dhaqaalaha wadanka, oo la xiray iskuulada iyo dhammaan agabkii dhaqaalaha wadanka mishiinka waxaa soo saari jiray. Arrinta labaad ee Cabdixaafid Cawad Ismaaciil oo sabab u ah in dhaqaalaha dalkan Ingiriisku uu ka hoos maro dalalka kale waxaa ka mid a arrintii Brexitka amba ka bixitaankii midowga Yurub ay ka baxeen. Ingiriisku wuxuu ka baxay customkii guud ee dalkani uu kala mid ahaa dalalka kale 22-ka ee midowga Yurub. Waxay keentay dhaqaalaha Ingiriisku inuu sannadkii khasaaro 100 bilyan oo pound-ka Ingiriiska u dhigaysa ilaa 103 milyan oo dollarka Mareykanka oo ka go'an dhaqaalaha. Labada arrimood oo isbiirsaday iyo sababta labaad oo ah qaabka dhaqaalaha Ingiriiska loo sameeyo oo ka duwan qaabka dalalka kale ee Faransiiska iyo Jarmanka dhaqaalahooda loo falko ayaa oo isbiirsaday ayaa keenaya in dhaqaalaha dalkan Ingiriisku hoos u dhaco.
Dhinaca kale, saadaasha lasoo saaray dalalka Jarmanka, Mareykanka iyo Faransiiska dhaqaalahoodu kor ayay u kacay. Waa maxay haddaba sababta Britain geliyay warwarkan? Waa kan mar kale Maxamed.
Sababta Jarmanka iyo Mareykanka iyo Faransiiska dhaqaalahoodu kor ay ugu kacayaan waxaa kow horta dhaqaalaha dalkan Ingiriiska qaabka loo falko ama loo sameeyo iyo dhaqaalaha dalalka qaabka loo falko way kala duwan yihiin. tusaale ahaan dalka Ingiriisku budgetka ugu badan ee dhaqaalihiisa wuxuu ku bixiyaa caafimaadka iyo arrimaha bulshada. Dhaqaalaha ka yar ayay ku bixiyaan dalalka Faransiiska iyo Jarmalka iyo Mareykanka iyo caafimaadkiisa kale tusaale ahaan. Waa tusaalaha ugu yar waa private, halka dalkani uu ka yahay caafimaadku public. Marka waxa ay alaab agabka caafimaadka ay dhoofiyaan tusaale ahaan dalkani Ingiriisku aad buu u yar yahay. Marka qaabka loo falko ama loo unko ama loo sameeyo dhaqaalaha dalkani iyo dalalka kale ee Mareykanka iyo Faransiiska iyo Jarmalku ka mid yahay ayaa kala duwan, taasaa kalifaysa marka in investorsku ama dadka maal gashada dhaqaaluhu ay kala doortaan dhaqaalaha Mareykanka iyo ka Ingiriiska iyo ka Faransiiska iyo kan Ingiriiska iyo ka Jarmalka. Ka Ingiriisku uu ka riski badan yahay, badina dawladdu dhaqaalaha badi waxay gelisaa bulshada, halka investorsku ay iibsan karaan oo ay maalgashi ka samaysan karaan infrastructure badan oo dalalkaasi ka mid ah. Soo caafimaadka Faransiiska iyo ka Mareykanka oo kale investorku waxbu iibsan karaa, laakiin halkan dawladda ayaa wax badan la hoosaamayn ku leh. Taasaa markaa keenaysa in dhaqaalaha dalalkaasi oo badi u badan dhaqaalaha loo yaqaano maxaa la yidhaahdaa independentka oo ka madax banaanka dawladdu uu ka kobac sareeyo kan Ingiriiska.
Dhaqaalaha Britain ee hoos u dhacaya waxa uu saameynta ugu weyn ku yeelanayaa dadka saboolka ah, dadka qaata gunooyinka dowladda iyo dadka ku shaqeeya mushaharka yar. Tan waxa Britain u dheer in dhowrkii bilood ee u dambeeyey ay shaqa joojin ku meel gaar ah sameynayeen shaqaalaha adeegyada bulshada oo ay ku jiraan shaqaalaha kalkaaliyaasha caafimaadka, shaqaalaha wada gaadiidka loo yaqaano dhooliyada, shaqaalaha ka shaqeeya tareenada iyo noocyada kale ee gaadiidka dadweynaha. Taasina waxa ay saameyn ku yeelanaysaa kordhinka dhaqaalaha. Sanadkan markii suuqa dib loo furay waxaa muuqatay inuu dhaqaaluhu u muuqda inuu kobcayo, laakiin laguma guuleysan inuu kobac buuxiyo dhaqaalihii hore ee lumay. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Dhegeystayaal, aanu intaas ku dhaafno warbixintaasi Cabdixaafid uu noo soo diray. Gabagabadeeda caddaan ku sii dhowaanaynaa codka macaan ee Ibnaxariistii Jannaha ka waraabiya Cumar Dowle Cali. Heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo.
Haddii waa adduunyee.